zaklonila se taky. V době po rozchodu s Kateřinou jsem si mohl s dámami dost užívat a nevyhýbal jsem se tomu. Jenže jsem začínal být nervózní, protože jsem cítil, že jednou se budu chtít oženit, že už možná dokonce chci, jenže nemám s kým. A na obzoru není ani stín nějaké holky, kterou bych si dovedl představit jako svoji ženu na pořád. Sedával jsem na lavici u Glaubiců, lezl po zábradlí Karlova mostu nebo po Roháčích a byl čím dál neklidnější. Začalo mi docházet, že je statisticky strašně nepravděpodobné, že se setkám s někým, koho bych si rád vzal. A tak jsem pil, prál se a řádil a přitom jsem chtěl mít hezkou rodinu. Začal jsem číst i inzeráty. Jednou jsme s Emilem leželi na trávě v Žijarské dolině v Roháčích, já četl inzeráty a promýšlel různé odpovědi. Po Roháčích jsem chodil s tím, jak tamtudy budu provázet svoji budoucí ženu. Jak bude obdivovat, jak dobře Roháče znám, kolik toho vydržím a jak lehce pobíhám okolo, když ona už je úplně vyřízená. Pak si možná moje budoucí žena trochu zvrtne nohu a já ji jakoby nic donesu dolů. Jeden inzerát mě zaujal. V.Š. se zájmem o umění vědu prý pohledná. V Praze jsem pak odpověděl obratně koncipovaným dopisem. Dopisy ty mi vždycky šly. Odpověděla. Napsala, že se sejdeme u Karlova mostu u sochy Jana Lucemburského. Vzal jsem si hnědý oblek a v určenou dobu blazeovaně procházel pod Karlem IV. Promiňte, nejste tady kvůli inzerátu? Zeptala se. Byla hezká. Za Lucemburského se omlouvala. Prý to spletla. Vzal jsem ji ke hvězdičkám. Studovala chemii, pracovala jako pomocná vědecká síla, dost sportovala, byla sebevědomá a náročná. Najednou si prý uvědomila, že je sice samý úspěch, že se kolem ní chlapi jenom točí, ale žádný z nich není svobodný nebo jinak vhodný. Byla na tom jako já. U hvězdiček na mne převrhla čbánek červeného vína. Posypal jsem si to všechno solí, ale říkal jsem si, že i když ty šaty budu muset vyhodit, není to marná investice. Rozjeli jsme se a jeden druhého zahrnovali sympatiemi. Bez rozpaků se mnou šla domů. Patřilo to k testu, kterým jsem měl projít. O sex jí tedy šlo rozhodně hodně. Dělal jsem, co jsem mohl, tvářila se spokojeně. Týž týden jsme se setkali znovu a mělo to zhruba stejný průběh až na to, že jsme seděli v Makarské a ona už mne nepolila vínem. Znovu jsme byli u nás a ona byla znovu spokojená. Dohodli jsme se, že půjdeme na nějaký klavírní koncert. Lístky chtěla sehnat ona. Pak zavolala, že je nemá, že koncert bude až ten další týden. Pak už se neozvala. Bylo mi to trochu líto, protože jsem už moc potřeboval dobrou ženu, ale hlavně jsem měl vztek, protože jsem se nekvalifikoval do finále a když je člověk soutěživý, tak to špatně snáší. Když jsem potom z toho vystřízlivěl a uvědomil si, jak ambiciozní, tvrdá a studená holka to byla, řekl jsem si, že jsem měl vlastně z pekla štěstí. Pak to byl zase jiný inzerát. Inteligentní a krásná žena hledá zajímavého muže. To jsem samozřejmě nemohl odolat, i když jsem přesně věděl, co to bude. A taky bylo. Napsal jsem obratný dopis, odpověděla. Po telefonu jsme se dohodli, že za ní přijedu do Pardubic, kde bydlela. Domluvil jsem si nocleh u pardubického bratrance. Měl jsem být v 5 na parkovišti před nádražím. Přijel jsem tam dřív, prohlédl si příjezdovou cestu, zase se vrátil a postavil se do kolmé ulice tak, abych měl přehled. Pak se objevila modrá simka a v ní samotná holka. Vjela na parkoviště a vystoupila. Nastartoval jsem, ostře vlétl na parkoviště a auto skoro smykem odstavil. Vylezl jsem z auta a podíval se na hodinky. Bylo 5:03. Muselo to být efektní. Pak jsem se rozhlédl, jako bych ji teprve uviděl a šel k ní. Michal, Řekl jsem asi o tercii hlubším hlasem, než mluvím normálně. Byla okouzlená. Měla rezervovaná dvě místa v nějaké vinárně. Odjeli jsme oběma auty před dům bratrance, tam já nechal to svoje a do vinárny jsme jeli jejím. Byla to výrazná černovlasá holka, hezká, dokonce opravdu krásná, ale trochu pouťově. Dali jsme si šampaňské. Ona vypila jenom skleničku, pak už jenom sodovku, že řídí. Já láhev dopil a objednal další a pak další. Nikdy jsem nevypil tolik šampaňského jako tam a přitom jsem byl pořád docela ve formě. Krasavici jsem se ohromně líbil. Vyprávil jsem jí blbosti z hlavního města a svého obdivuhodného života a přeháněl jsem. S každým v Praze jsem se znal, všechno jsem měl za sebou. Byla ze mne u vytržení. Pak mne před domem bratrance nechtěla pustit z auta. Musel jsem se s ní loučit skoro až do rána. Spal jsem asi 4 hodiny, ráno se s bratrancem rozloučil a odjel do Prahy. Začala mi telefonovat. Pracovala v nějaké kanceláři a z účty za telefon si nedělala starosti. Říkal jsem, že teď mám plno práce a že za ní nemůžu přijet. Chtěla přijet sama. Nechával jsem se doma zapírat a trvalo dlouho, než to vzdala. Jel jsem autem na Vyžlovku a hned za Prahou mne zastavila stopařka. Bylo jí do řeči. Hned začala chválit, jak jezdím, vyptávala se, s chlapy to zjevně uměla. Jela někam do Kostelce, tak jsem ji odvezl až tam. Dala mi telefon, abych se prý ozval. Ozval jsem se a hned se to rozjelo. Jmenovala se Majka a byla asi o trochu starší než já, protože pečlivě dbala, abych si její věk nemohl dát dohromady. Byla zvláštním sloučením divoké milenky a starostlivé a přísné matky. Vlastně teprve ona začala systematicky dávat pozor, co mám na sobě, prádlem počínaje a botami konče. S čím nebyla spokojená, to mi sama koupila nebo ušila. Naše vyvádění s Emilem ji bavilo, ale jak se někdo opil víc, měla z toho strach, to se jí nelíbilo. Jednou jsme šli odpoledne pro něco k nám domů a v průjezdu jsme potkali souseda. Byl v rozpacích, s takovým divným úsměvem nám říkal, ten váš kamarád na vás čeká. Vyšli jsme s Majkou nahoru do 2. patra a tam spal na zemi Emil roztažený přes celou podestu. Majka z toho byla úplně pryč. To je hrozný, říkala. Já jsem tak ráda, že ty takovej nejseš. Asi za týden jsem s ní byl domluvený, že až jí skončí práce, přijdu k ní domů. Bydlela na Koněvce. Náhodou jsme předtím něco měli s Emilem a přitom jsme se napili. Dojel jsem na Koněvku dřív, než jsem měl. Majka ještě nebyla doma, tak jsem šel ven, sedl jsem si na zem vedle dveří do baráku, nohy jsem natáhl před sebe, lidi je museli překračovat a ostentativně jsem čekal. Samozřejmě jsem po chvíli usnul, svezl se ze sedu do lehu a spal napříč chodníku na Rušné ulici. Když přicházela Majka a viděla to, nejdřív nevěřila vlastním očím a byla tak vyděšená, že mne radši přešla a šla dál. Jenže domů musela, tak se nějak odhodlala a uprostřed toho davu mne začala budit. Vzbudil jsem se a hned se snažil být společenský a dvorný, ale Majka byla tehdy dost dlouho studená. Pak si zvykla, že i ode mne může očekávat ledacos. Pak jsme se na nějakou dobu přestali stýkat, pak znovu začali, pak znovu přestali. Když se ozvala naposledy, byl jsem už ženatý. Ale to přece není žádná tělesná chyba, řekla Majka. Ale já už se s ní nesešel. To jsme zase šli s Emilem ke Glaubicům a tam nám produkční od nějakého filmu začal říkat, že nemůžeme sedět na našich místech, že musíme sedět jinde, abychom nebyli v záběru. Pak někdo přivedl kompars mladých alkoholiků, ti dělali, že pijou a mezi tím chodila nějaká holka, v jedné ruce držela sklenici koli a v druhé cigaretu tak, jak ji drží lidé, co neumí kouřit, a celé to režírovala. Víc špatně najednou toho být nemohlo. Samozřejmě jsme se z našich míst přesadit nenechali, takže kompars mladých alkoholiků se musel odsunout k jinému stolu. S tou holkou, školou a cigaretou jsem se dostal do konfliktu, ale ona se se mnou dohodla, že až to bude natočené, tak si všechno vysvětlíme. Pak jsme si to vysvětlovali nejdřív u Glaubiců, pak ve vinárně na Zátiší, to jsem už roli rozhněvaného mladého muže vyměnil za roli kultivovaného gentlemana, a ona pak ze sešitu, kde měla poznámky pro natáčení, vytrhla list, nakreslila na něj obrys stromu, doprostřed napsala Helena a pod to telefonní číslo. Pak se asi 3 měsíce v podstatě nic nedělo. Pak jsme se zase sešli a asi po hodině zjistili, že se držíme za ruce. A asi za 14 dní na to jsme společně s větší partou jeli nahory na Silvestra. Zatímco ostatní seděli v hospodě, my jsme jeden večer chodili po silnici a Helena mi vyprávěla, jak byla 3 měsíce v 68. v Německu jako au pair, jak pracovala jako sanitářka na popáleninovém oddělení v Legerce, kde zemřel Palach, jak pracovala v televizi, co a proč studovala, s kým chodila přede mnou a proč to skončilo. Poslouchal jsem ji, drželi jsme se za ruce a chodili tou temnou horskou silnicí. Byla to první holka, která mne víc než fyzicky zaujala tím ostatním. Pak jsme seděli v hospodě. Bylo to 27. prosince 1974. Mačkalo se nás plno u jednoho dlouhého stolu. My s Helenou seděli na lavici zády k lokálu. Ne vedle sebe, ale asi ob 2 místa. Tělo na tělo, jeden překřikoval druhého, takové to hospodské veselí, co už mne moc nebavilo. Myslel jsem na něco jiného a v tom hluku a zmatku mi došlo, že ano, že to je ono a že je zbytečné čekat. Zaklonil jsem se, abych se dostal za záda ostatních a kýval jsem na Helenu. Zaklonila se taky. Vezmeme se. Zeptal jsem se za zády těch, co seděli mezi námi. Tak jo, odpověděla. Znali jsme se necelé 4 měsíce, chodili spolu 12 dní. Asi je dobře, že někde v Kuvajtu nešetřím na Oldsmobile Toronado Coupé, říkal jsem si.